Падчас апостальскага падарожжа ў Мексіку Бенедыкт XVI атрымае самбрэра. Гэты традыцыйны для Мексікі і ўсёй Лацінскай Амерыкі галаўны ўбор, які захоўвае ад гарачых сонечных праменняў, будзе зроблены Марыяй де ла Луз Йопес Торрес. Самбрэра будзе белага колеру, упрыгожана залатой ніццю, папскім гербам і надпісам «Бенедыкт XVI». Аўтар галаўнога ўбору для папы жыве ў сусветнай сталіцы Самбрэра, горадзе Сан-Францыска-даль-Рынкон ў штаце Хуана-Юата. У ім святы айцец будзе прабываць падчас свайго 4-дзённага візіта ў Мексіку. Папа прыбудзе ў сталіцу гэтага штата, горад Леон, 23 сакавіка і прабудзе там да 26 сакавіка. Затым патыфік накіруецца на Кубу. Да падарожжа ў Мексіку і на Кубу папа здзейсніў 14 падарожжа па Европе, 3 у Азію, 2 у Афрыку, 1 у Акіянію і 3 у Амерыку.